Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អង្គារ ទី 26 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំស៊ូបញ្ចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ឌិតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់បាតុករក្នុងប្រទេសស៊ូដង់តវ៉ាតាមដងផ្លូវបន្ទាប់ពីមានការប្រកាសអាសន្នសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទទួលអ្នកដំណើរតាមយន្តហោះដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដងទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកជួបតំណាងរដ្ឋាភិបាលសម៉ៅរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា
អ្នកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនសង្គមនិងនយោបាយត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ20ខែក្នុងសំណុំរឿងលោករងជនពលរដ្ឋរងគ្រោះនៅជាប់ស្ទឹងប្រៃថ្នោតថាកម្រិតទឹកចំនួនខ្ពស់ជាងឆ្នាំមុនបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោក Gareth Evans អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីស្ដីពីសមិទ្ធផលនៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំនេះសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវ៉ាន់រ៉េតសូមអញ្ជើញលោកវ៉ាន់រ៉េត
បាទអរគុណក្រុមបាតុករនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់បានធ្វើបាតកម្មរហូតដល់យប់ថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីក្រុមយោធាបានដណ្ដើមអំណាចដែលទំនងដូចជារដ្ឋប្រហារមួយនោះកងកម្លាំងសន្តិសុខបានបាញ់ប្រហារលើក្រុមបាតុករកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទដោយបានសម្លាប់បាតុករ3នាក់នេះបតាមគណៈកម្មការវិជ្ជាបណ្ឌិតស៊ូដង់ក្រុមនេះបាននិយាយថាមនុស្សយ៉ាងតិច80នាក់បានរងរបួសមេបញ្ជាការយោធាប្រទេសស៊ូដង់លោកឧត្តមសេនីយ៍អាប់ដែលហ្វាតាស់បឺហាន់បានប្រកាសអាសន្ននៅទូទាំងប្រទេសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទហើយបានប្រកាសបញ្ចប់ក្រុមប្រឹក្សាស៊ីវិលយោធារួមគ្នាដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសស៊ូដង់អស់រយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះឧត្តមសេនីយ៍យោធារូបនេះបានថ្លែងសន្ទរកថាមួយតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បន្ទាប់ពីក្រុមយោធាបានចាប់ខ្លួននាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកអាប់ដាឡាហាមដុកនិងមន្ត្រីដទៃទៀតនៃក្រុមប្រឹក្សាអធិបតេយ្យនោះលោកបឺហាន់បាននិយាយថាលោកបានរំលែកក្រុមប្រឹក្សានឹងរដ្ឋបាលដោយសារតែចំនួននយោបាយដែលបានគម្រាមកំហែងដល់សន្តិសុខប្រទេសហើយបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលថ្មីនៃអ្នកបច្ចេកទេសនឹងត្រូវបានបង្កើតក្នុងពេលឆាប់ៗនេះអ្នកកាសែតលោក Michael Atit ដែលស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋធានីប្រទេសស៊ូដង់បានប្រាប់កម្មវិធី South Sudan In Focus របស់ VOA ថាមានក្រុមបាតុកររាប់ពាន់នាក់នៅពីពេញតាមដងផ្លូវនៃរដ្ឋធានីខាធុមបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការចាប់ខ្លួនលោក Ham Dogs លោក Atit បានរាយការណ៍ថាលោកបានឮសូរសំឡេងកំភ្លើងនិងឃើញសម្បកកង់រថយន្តឆេះនៅតាមដងផ្លូវលោក Atit បាននិយាយថាប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងទូរគមនាគមន៍ភាគច្រើននៅក្នុងរដ្ឋធានីខាធុមត្រូវបានបិទរួមទាំងអ៊ីនធឺណិតនិងស្ថានីយវិទ្យុផងដែរមានតែស្ថានីយទូរទស្សន៍រដ្ឋមួយប៉ុណ្ណោះដែលបានចាក់ផ្សាយតន្ត្រីសាហាជាតិដំណើរពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រទេសស៊ូដង់លោក Walker Protest បាននិយាយថាក្រមយោធាបានកាន់កាប់ទីក្រុងខាធុមបិទច្រកចេញចូលបិទស្ពានប្រលានយន្តហោះព្រមទាំងបានគ្រប់គ្រងទូរទស្សន៍រដ្ឋផងដែរអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអែនតូញ៉ូគូទរេសសហភាពអាហ្វ្រិកនិងសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់នៅក្នុងចំណោមក្រុមដែលបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភនិងការសោកស្ដាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ហើយបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសមួយនេះបន្តលើមាគ៌ាគ្រប់គ្រងដោយជនស៊ីវិលនោះសេតវិមានបាននិយាយថាខ្លួនមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះព្រឹត្តិការណ៍នេះគណៈក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាខ្លួនកំពុងផ្អាកជំនួយហិរញ្ញវត្ថុចំនួន700លានដុល្លារដល់ប្រទេសមួយនេះ
The Voice of America
សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះនឹងបើកច្រកព្រំដែនអាកាសឡើងវិញសម្រាប់អ្នកដំណើរដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសដែលមានការទទួលស្គាល់ឬអ្នកដំណើរដែលអាចបញ្ជាក់ថាគ្មានជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងមុនការធ្វើដំណើរនេះតាមការប្រកាសរបស់សេតវិមានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញការអនុញ្ញាតថ្មីនេះនឹងត្រូវចុះជាធរមាននៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនឹងមានការលើកលែងក្នុងករណីមួយចំនួនតូចតែប៉ុណ្ណោះការអនុញ្ញាតថ្មីនេះក៏រួមមានការលើកលែងដល់អ្នកដំណើរមកពីប្រទេសប្រមាណ50 ដែលមានអត្រាអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងតិចតួចនិងប្រទេសក្រីក្របំផុតដែលភាគច្រើនជាប្រទេសនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកក្មេងអាយុ18ឆ្នាំក៏ត្រូវបានលើកលែងផងដែរប៉ុន្តែត្រូវបង្ហាញថាខ្លួនពុំមានជំងឺ COVID-19 នោះទេវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់រួមមានវ៉ាក់សាំងទាំង3ប្រភេទដែលទទួលស្គាល់ដោយទីភ្នាក់ងារម្ហូបអាហារនិងឱសថសហរដ្ឋអាមេរិករួមមានវ៉ាក់សាំង Moderna វ៉ាក់សាំង Pfizer វ៉ាក់សាំង Johnson & Johnson ហើយនិងវ៉ាក់សាំងដែលទទួលបានយល់ព្រមឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងគ្រាបន្ទាន់ដោយអង្គការសុខាភិបាលពិភពលោកដែលរួមមានវ៉ាក់សាំង Sinopharm របស់ចិននិងវ៉ាក់សាំង AstraZeneca ដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុន SK Bio និងវិទ្យាស្ថាន Serum របស់ប្រទេសឥណ្ឌាសេតវិមានបានឲ្យដឹងថាការលើកលែងនេះក៏រួមមានអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងសារឡបងប្រចាំជំងឺ COVID-19 មួយចំនួនអ្នកមានសុខភាពដែលមិនអាចចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 បាននិងអ្នកដែលត្រូវធ្វើដំណើរក្នុងគ្រាអាសន្នឬហេតុផលមនុស្សធម៌បន្ថែមពីនេះអ្នកដែលទទួលបានការលើកលែងត្រូវយល់ព្រមចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបើគេស្នាក់នៅអាមេរិកលើសពី60ថ្ងៃនោះសម្រាប់អ្នកដំណើរដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសរួចហើយត្រូវបង្ហាញពីលទ្ធផលតេស្តដែលគ្មានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃមុនធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកសេតវិមានបាននិយាយការពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទថាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកលោក Jack Sullivan កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានជួបជាមួយតំណាងរដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារបស់ក្រុមអ្នកប្រឆាំងការដឹកនាំរបស់របបយោធានេះតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅក្នុងជំនួបតាមអនឡាញនោះលោក Sullivan បានគូបញ្ជាក់សារជាថ្មីនៃការបន្តការគ្រប់គ្រងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ចលនាគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងបានពិភាក្សាជាមួយតំណាងរបស់រដ្ឋាភិបាលឯកភាពមីយ៉ាន់ម៉ាដែលមានលោកឌូវ៉ាឡាស៊ីឡានិងអ្នកស្រីស៊ីនម៉ាអ៊ុងអំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងដែលកំពុងកើតមានឡើងដើម្បីស្ដារមាគ៌ាប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសនេះនេះបន្ទាប់ពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេតាវិមាននៅក្នុងជំនួបនោះលោក Sullivan ក៏បានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភអំពីអំពើហិង្សារបស់ក្រុមយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានិងបានគូបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តជំរុញឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះរដ្ឋប្រហារនោះបេសកជនពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលចិត្តផុតអាណត្តិបាននិយាយការពីថ្ងៃច័ន្ទថាការទទួលស្គាល់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាថាជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់របស់ប្រទេសនេះនឹងមិនបញ្ចប់អំពើហិង្សាដែលកំពុងកើនឡើងនោះទេការប្រឹងប្រែងដើម្បីស្ដារកិច្ចព្រមព្រៀងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ឆ្នាំ2015កំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលដ៏សំខាន់ហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហេរ៉ង់មានហេតុផលតិចតួចមិនចូលរួមការចរចានេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅពេលលោកលើកឡើងអំពីលទ្ធភាពនៃកិច្ចការទូតបន្ថែមទៀតបើកិច្ចព្រមព្រៀងនោះមិនទាន់ត្រូវបានស្ដារឡើងវិញនោះនេះតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បេសកជនពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោក Robert Mali បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington កាន់តែបារម្ភខ្លាចប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងព្យាយាមពន្យារពេលមិនវិលត្រឡប់ទៅរកការចរចាប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកមានវិធានការផ្សេងៗទៀតដើម្បីរារាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មិនឲ្យផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រើប្រាស់នូវវិធានការទាំងនោះប្រសិនបើចាំបាច់ខណៈលោកលើកឡើងថាច្រកសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់បន្តអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងត្រូវបាត់នៅពេលណាមួយនោះលោកម៉ាលីបានគូបញ្ជាក់ដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងនៅតែមានឆន្ទៈផ្នែកការទូតជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បើទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រើជំរើសផ្សេងៗដើម្បីរារាំងអ៊ីរ៉ង់មិនឲ្យផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរយ៉ាងណានោះក្តីប្រធានាធិបតីប្រទេសអេស៊ីបលោក Abdel Fattah El-Sisi បាននិយាយការពីថ្ងៃច័ន្ទថាស្ថានភាពគ្រាអាសន្នរបស់ប្រទេសអេស៊ីបនឹងត្រូវដកចេញជាលើកដំបូងនៅក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនេះតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ប្រទេសអេស៊ីបបានដាក់ប្រកាសអាសន្នការពីខែមេសាឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីមានការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដ៏គ្រោះថ្នាក់នៅតាមព្រះវិហារនានាហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកគ្រាអាសន្ននេះបានពន្យារពេលជាប្រចាំរាល់3ខែម្ដងបើទោះបីជាស្ថានភាពសន្តិសុខបានប្រសើរឡើងយ៉ាងណាក៏ដោយគ្រាអាសន្នបានអនុញ្ញាតឲ្យអាជ្ញាធរមានអំណាចពេញលេញនៅក្នុងការចាប់ខ្លួននិងបង្ក្រាបទៅលើអ្វីដែលពួកគេហៅថាជាសត្រូវរបស់រដ្ឋនោះ
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទីនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនសង្គមនិងនយោបាយត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ20ខែក្នុងសំណុំរឿងលោករងឈុនពលរដ្ឋរងគ្រោះនៅជាប់ស្ទឹងព្រៃត្នោតថាកម្រិតទឹកជំនន់ខ្ពស់ជាងឆ្នាំមុន ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Amazon លុបចោលកម្មវិធីអានគម្ពីរ Quran និងគម្ពីរព្រះគ្រឹះពី Apple Store នៅក្នុងប្រទេសចិនហើយនៅក្នុងការផ្សាយចុងក្រោយរបស់ VOA លោកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយនឹងលោក Gareth Evans អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីស្ដីពីសមិទ្ធផលនៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំនេះព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានីអង់គ្លេសត្រឡប់មកធ្វើការវិញក្រោយបានទុំក្នុងមន្ទីរពេទ្យវិបត្តិធម្មពលចិនធ្វើឲ្យការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចសកលប្រឈមនឹងហានិភ័យលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមយុវជនខ្មែរថាវរៈសកម្មជនសង្គមនិងអតីតសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិសរុបចំនួន10នាក់ត្រូវសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញផ្ដន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល20ខែក្នុងម្នាក់ៗក្នុងសំណុំរឿងតវ៉ាប្រឆាំងការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនមេដឹកនាំសហជីពមួយរូបកាលពីឆ្នាំ2020សាច់ញាតិមួយចំនួនរបស់សកម្មជនទាំងនោះបានអះអាងថាការកាត់ទោសនេះមិនអាចទទួលយកបានទេលោកហុលរ៉ាស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសសកម្មជន10នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល20ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ក្នុងម្នាក់2លានរៀលចូលថវិការដ្ឋចំពោះសកម្មភាពតវ៉ារបស់ពួកគេដែលទាមទារឲ្យដោះលែងមេដឹកនាំសហជីពលោករងឈុននេះបើតាមអ្នកខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិងក្រមមេធាវីការពារក្តីជន់ចប់ចោតក្នុងការប្រកាសសាលក្រមកាត់ទោសសកម្មជនទាំងនោះកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារតុលាការបានសម្រេចថានឹងដោះលែងអ្នកទាំងនោះនៅចន្លោះពី1ខែទៅ2ខែខាងមុខបន្ទាប់ពីពួកគេបានជាប់ពន្ធនាគារជាង1ឆ្នាំរួចទៅហើយក្រោមបទញុះញង់តាមមាត្រា494និងមាត្រា495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាសកម្មជនទាំងនោះមិនបានទទួលការកាត់សេចក្តីត្រឹមត្រូវទៅតាមអង្គហេតុដែលបានកើតឡើងមកទេពោលគឺពួកគេមិនបានធ្វើសកម្មភាពញុះញង់ប៉ុន្តែគ្រាន់តែបានជួបជុំសម្ដែងមតិដែលមិនបានបង្កជាបទល្មើសនោះឡើយ
វាជារឿងធ្ងន់ធ្ងរមួយសម្រាប់ពួកគាត់ណាបាទពីព្រោះកន្លងមកយើងដឹងហើយថាករណីនេះទាំងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិអង្គការអន្តរជាតិអ្នករាយការណ៍ពិសេសក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនិងអង្គការសហជីវិតក៏ដូចជាបណ្ដាអង្គទូតនានាគេគិតថានេះជាសេរីភាពក្នុងការជួបជុំនិងការសម្ដែងមតិរបស់ពលរដ្ឋវាមិនមែនជាបទល្មើស
អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះយល់ថាសាលក្រមរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់សកម្មជននាពេលនេះគឺជាការផ្ញើសារគំរាមកំហែងនិងបំផិតបំភ័យមួយដល់សកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនការពារបរិស្ថាននិងសកម្មជនធ្វើការងារសង្គមដែលបានប្រើប្រាស់សិទ្ធិនិងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិដោយដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងបទប្បញ្ញត្តិអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតបតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី26ខែតុលានេះសកម្មជនសង្គមនិងយុវជនដែលត្រូវបានផ្តន្ទាទោសភាគច្រើនជាសមាជិករបស់ក្រុមយុវជនខ្មែរថៅរៈក្នុងនោះរួមមានអ្នកស្រីឈឿនដារាវីលោកហ៊ុនវណ្ណៈអតីតប្រសង់គឺប្រតិជនកើតសារាយលោកថាឡាវីនិងកញ្ញាអេងម៉ាឡៃលោកមានប្រមនីនិងលោកមួងសុភ័ក្រដែលជាអនុប្រធាននិងសមាជិកសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរនិងអតីតសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកជុំពុទ្ធីលោកឈួផេងលោកគង់សំអានក៏ត្រូវតុលាការផ្តន្ទាទោសក្នុងសំណុំរឿងតែមួយនេះដែរសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការលីកាដូឲ្យដឹងថាសកម្មជនទាំង10នាក់ដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារជាង1ឆ្នាំនឹងត្រូវដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះទោះបីជាយ៉ាងណាអ្នកទាំងនេះត្រូវបានដាក់ឲ្យឋិតក្រោមការព្យួរទោសសាកល្បងសម្រាប់រយៈពេល2ឆ្នាំដោយតម្រូវឲ្យពួកគេជូនដំណឹងទៅតុលាការប្រសិនបើពួកគេផ្លាស់ប្ដូរអាសយដ្ឋានផ្លាស់ប្ដូរការងារឬចង់ចាកចេញពីប្រទេសព្រមទាំងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗទៀតក្នុងចំណោមអ្នកជាប់ឃុំទាំងនោះគឺអ្នកស្រីដារាវីនិងលោកវណ្ណៈត្រូវបានកាត់ទោសម្នាក់ៗឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន15ខែចំណែកអ្នកផ្សេងទៀតត្រូវអនុវត្តទោសជាប់ពន្ធនាគារចំនួន14ខែនេះបើតាមអង្គការ Liga do ដោយឡែកមនុស្ស4នាក់ផ្សេងទៀតដែលស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសគឺលោកសេងមេឃប៊ុនរុងនិងអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកជំទាស់លោកហូវ៉ាន់លោកអ៊ូចាន់រិទ្ធនិងលោកគង់សភាក៏ត្រូវបានកាត់ទោសដោយកំបាំងមុខឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់4លានរៀលក្នុងម្នាក់ៗក្នុងសំណុំរឿងញុយញងនេះផងដែរនេះបើតាមក្រមមេធាវីការពារក្តីឲ្យជន់ជាប់ចោតលោកសំសុគង្គមេធាវីការពារក្តីឲ្យជន់ជាប់ចោតមួយចំនួនខាងលើថ្លែងថាតុលាការមិនបានផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់កូនក្តីលោកទេដោយលោកថាសំណុំរឿងនេះមានជាប់ហេតុផលនយោបាយលោកប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំជាមេធាវីយល់ឃើញថាមិនទាន់ទទួលយកបានហើយខ្ញុំនឹងពិភាក្សាជាមួយកូនក្តីទាំងអស់នៅក្នុងទាំងនៅក្នុងពន្ធនាគារនិងក្រៅពន្ធនាគារហ្នឹងនៅក្រៅឃុំហ្នឹងដើម្បីពន្យល់អំពីសិទ្ធិក្នុងការធ្វើបណ្ដឹងរបស់ស្ដាយទៅតុលាការជាន់ខ្ពស់គឺសាលាតោបើសិនជាកូនក្តីយល់ឃើញថាមិនពេញចិត្តនឹងសេចក្តីសម្រេចនឹងឬក៏សារក្រមមកទេ
បើតាមលោកសំសុគង្គលោកហុងលឹមដែលជាអតីតតំណាងរាស្ត្រមួយរូបក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវបានតុលាការសម្រេចឲ្យរួចផុតពីការចោទប្រកាន់ដោយសារតុលាការរកឃើញថាអតីតតំណាងរាស្ត្ររូបនេះមិនបានផ្ដល់លុយកាក់ឲ្យសកម្មជនខាងលើធ្វើសកម្មភាពតវ៉ាកាលពីដើមខែសីហាឆ្នាំមុនប្រឆាំងការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាដែលត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន20ខែដែរទាក់ទងនឹងការអត្ថាធិប្បាយបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ានមិនឆ្លើយតបសំណួររបស់ VOA ដែលបានផ្ញើតាមសារ Telegram ពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការដែលមេធាវីយល់ថាមិនយុត្តិធម៌នោះម្ដាយបង្កើតរបស់អ្នកស្រីឈឿនដារាវីគឺអ្នកស្រីថច្ឆិតាអះអាងថាអ្នកស្រីទទួលយកមិនបានទេចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញដែលកាត់ទោសឲ្យកូនស្រីគាត់ជាប់ពន្ធនាគារ20ខែនិងពិន័យជាប្រាក់2លានរៀលនោះអ្នកស្រីបន្ថែមថាកូនស្រីនៃសកម្មជនផ្សេងទៀតមិនបានធ្វើសកម្មភាពផ្ទុយនឹងច្បាប់ជាតិទេដោយគ្រាន់តែធ្វើសកម្មភាពសំដែងមតិដោយអហិង្សាតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីថ្លែងថា
ប្រទេសយើងដែលគេហៅថានីតិរដ្ឋគួរតែយើងគោរពច្បាប់ទាំងអស់គ្នាធ្វើអ្វីទៅតាមច្បាប់នៃទៅចេះផ្ដល់តម្លៃដល់អ្នកដែលធ្វើការងារដើម្បីសង្គមដូចជាក្រុមយុវជនរបស់ហ្នឹងយើងគួរតែគ្រប់គ្រងនិងលើកទឹកចិត្តគាត់ចាមិនគួរណាចាប់គាត់ដាក់គុកអីអញ្ចឹងដូចវាពិបាកទៅទួយកបានណាមួយ
នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូឲ្យដឹងទៀតថានៅក្នុងសកម្មការកន្លងមកភាគច្រើនសកម្មជនទាំងនេះត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សាជំរុំជម្រះសាកសួរថាតើពួកគេបានសុំការអនុញ្ញាតមុនពេលជួបជុំគ្នាដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងលោករងឈុនដែរឬទេនិងថាតើពួកគេត្រូវបានមនុស្សនៅក្រៅប្រទេសលើកទឹកចិត្តឬជួលពួកគេឲ្យចូលរួមតវ៉ានៅក្នុងសវនកម្មកាលពីកន្លងទៅសកម្មជនដែលត្រូវបានកាត់ទោសនោះបានលើកឡើងថាពួកគេគ្រាន់តែចូលរួមក្នុងការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីតែប៉ុណ្ណោះនិងបានលើកឡើងអំពីស្ថានភាពលំបាកនៃភាពចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារព្រមទាំងរិះគន់ថាសវនកម្មមិនមានភាពយុត្តិធម៌រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
នាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមដងស្ទឹងព្រៃត្នោតក្នុងខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញមានការព្រួយបារម្ភអំពីទឹកជំនន់ហក់ឡើងដែលកម្រិតទឹកខ្ពស់ជាងឆ្នាំមុននិងបានបង្កឲ្យលិចផ្ទះនិងខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិជាដើមកម្ពស់ទឹកហក់ឡើងនេះត្រូវបានអាជ្ញាធរប្រកាសអំពីកម្រិតត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ផងដែរកញ្ញាមីមូលីការាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ដូចឆ្នាំមុនដែរប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញក្បែរស្ទឹងព្រៃថ្នោតកំពុងប្រឈមនឹងទឹកជំនន់លិចផ្ទះសម្បែងនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេអ្នកភូមិបានឲ្យដឹងថាកម្រិតទឹកជំនន់ឆ្នាំនេះបានហក់ឡើងលឿននិងខ្ពស់ជាងឆ្នាំមុនទៅទៀតអ្នកស្រីសពៅអាយុ60ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិពីមសង្កាត់ព្រៃសខណ្ឌដង្កោដែលផ្ទះកំពុងតែរងការដិចដុងទាំងស្រុងបានប្រាប់ VOA ការពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី26ខែតុលាថាទឹកឆ្នាំនេះហក់ឡើងខ្លាំងជាងឆ្នាំ2020ដែលកាលពីឆ្នាំមុនកម្រិតទឹកស្មើត្រឹមទ្រូងរបស់អ្នកស្រីឬស្មើជាង1ម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែឆ្នាំនេះទឹកឡើងជាង2ម៉ែត្របណ្ដាលឲ្យលិចផ្ទះនិងខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនរបស់អ្នកស្រីនិងអ្នកភូមិផ្សេងទៀត នៅពេលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA អ្នកស្រីកំពុងឡើងជិះរ៉ឺម៉កកង់3ដើម្បីទៅស្នាក់នៅផ្ទះកូននៅម្ដុំផ្សារអូរឫស្សីមួយរយៈទម្រាំនឹងទឹកស្រកចុះអស់វិញ
ណានតែមិញក៏លិចដែរលិចអត់វាទឹកវាមិនខ្លាំងឡើងចាំងពេកទេចាំងច្រើនត្រឹមនេះទេតែឥឡូវលិចក្បាលហ្នឹងហើយខ្លាំងជាងណាមុនព្រោះគេទៅអត់ទំនប់ខាងនោះស្ទឹងអាណោះទៅទំនប់ឡោះវាជ្រែលមកណែ
អ្នកស្រីបន្ថែមថា
លិចទូលិចអីអស់ខោទូខោអីទីទីអស់ក៏ខែវត្តនោះដែរតែពេជ្រទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវបើទិញខែថ្មីថ្មីដេកឯងមើលដែរអត់ទូវ៉ាន់ខោអស់លេងទូ2-3តើឡើងមកលឿនឥឡូវខោទៅពងទៅធ្វើនឹងខែខែហ្នឹងតើ2ម៉ូតូប្ដីខ្ញុំរត់ល្មមមួយតើកូនយកទៅធ្វើណាម៉ូតូល្មមចាញ់អត់រួចទេល្មមនៅជាប់នឹងក្នុងទឹកហ្នឹងហ្មងចាញ់អត់រួចហ្នឹង
ចំណែកលោករុនចម្រើនអាយុ36ឆ្នាំជាពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតដែលរស់នៅក្នុងភូមិពីមសង្កាត់ព្រៃសរខណ្ឌដង្កោដែរបានប្រាប់ VOA ថាក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំនេះទឹកឡើងខ្ពស់ប៉ុន្តែឆ្នាំនេះទឹកឡើងលឿនជាងឆ្នាំមុនទៅទៀតលោកសង្កេតឃើញថាការកើនឡើងកម្ពស់ទឹកនេះដោយសារតែអាជ្ញាធរបានធ្វើទំនប់ទប់សងខាងស្ទឹងដែលបណ្ដាលឲ្យតំបន់របស់លោកដែលជាប់ស្ទឹងរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបែបនេះ
ទឹកស្ទឹងវាទូហើយវាគេទប់ជាប់ផងខាងទៅធ្វើទឹកចាពីដើមមកទឹកបើមិនធ្លាយខាងជើងធ្លាយទៅខាងត្បូងដល់បរិយគេទប់ខាងនោះទៅខាងនោះគូប៉ះពាល់ខាងជើងគូប៉ះពាល់ដូច្នេះទឹកគេអាចនៅក្នុងស្ទឹងអ្នកដែលនៅខ្ញុំអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់អ្នកនៅខាងស្ទឹង
លោកបន្ថែមថា
អានេះវាសារទៅធម្មជាតិហ្មងដោយសារភ្លៀងមកកំហុកហើយគ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិអានេះវាយ៉ាងវាប៉ះពាល់ដែរហ្មងប៉ះពាល់ប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
បើតាមលោករុនចម្រើនក្នុងរយៈពេលមិនដល់24ម៉ោងផងទឹកហក់ឡើងប្រមាណជាង2ម៉ែត្រដែលបណ្ដាលឲ្យលិចផ្ទះនិងខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនផងដែរ
ឡើងដល់24ម៉ោងផងហ្នឹងផ្ទះខ្ញុំកពស់ទឹកប្រហែល2ម៉ែត្រកន្លះហោះផ្ទះបាយវាខ្ពងធំមកធំផ្ទះបាយហ្មង
អញ្ញាធរខណ្ឌដង្កោក៏បានប្រកាសអំពីទឹកហក់ឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៃស្ទឹងប្រៃថ្នោតដែលឈានទៅដល់កម្រិតកម្ពស់ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលខណ្ឌដង្កោចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី25ខែតុលាស្ថានភាពទឹកស្ទឹងប្រៃថ្នោតបានហក់ឡើងជាបន្តបន្ទាប់បណ្ដាលមកពីទឹកជំនន់ផ្នែកខាងលើធ្វើឲ្យស្ទឹងប្រៃថ្នោតក្នុងភូមិសាស្ត្រខណ្ឌដង្កោមានកម្ពស់ដល់កម្រិតត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់អញ្ញាធរខណ្ឌក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅជាប់សណ្ដស្ទឹងប្រៃថ្នោតដែលរួមមានសង្កាត់ដង្កោសង្កាត់ព្រៃសសង្កាត់ព្រៃវែងសង្កាត់ក្រាំងពងរោសង្កាត់ស្ពានថ្មសង្កាត់ទៀនសង្កាត់សាក់សំពៅសង្កាត់ជើងឯកសង្កាត់ព្រៃកំពឹសនិងសង្កាត់កងណយឲ្យត្រៀមលក្ខណៈនិងបន្តតាមដានស្ថានភាពទឹកជាប្រចាំបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមកាលពីថ្ងៃទី25ខែតុលាកម្ពស់ទឹកនៅទ្វារទឹកទំនប់7មករានាម៉ោង4រសៀលថ្ងៃទី25ខែតុលាគឺមានកម្ពស់ 9.12 ម៉ែត្របើធៀបទៅនឹងព្រឹកថ្ងៃទី24ខែតុលាគឺបានហក់ឡើងបន្ថែម 0.48 ម៉ែត្រលើកម្ពស់ប្រកាសឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នដែលមានកម្រិត7ម៉ែត្រអ្នកស្រីកំញាប់អភិបាលខណ្ឌដង្កោមានប្រសាសន៍ថាស្ថានភាពទឹកនៅក្នុងតំបន់នៅអាចគ្រប់គ្រងបាននៅឡើយប៉ុន្តែអ្នកស្រីបារម្ភថាថ្ងៃខាងមុខអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើននិងការជន់ទឹកពីតំបន់ផ្សេងផ្សេងដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងលើ
ហើយវាតកតងនៅក្នុងខណ្ឌនេះយើងគ្រប់គ្រងនឹងតាមការបានអត់ថាអីទេប៉ុន្តែកុំឲ្យតែមានធ្លាក់ទៀងមកពីផ្នែកខាងលើកំពុងស្ពឺឬក៏មកពីអរ៉ាឬក៏ចូលពីកោះ
លោកមុខពុទ្ធានាយករដ្ឋបាលខណ្ឌដង្កោបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារថាមកទល់ពេលនេះស្ថានភាពទឹកស្ថិតនៅខណ្ឌដង្កោនៅតែបន្តកើនឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅឡើយទេលោកបន្ថែមថាវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការជួយរំដោះទឹកបានគឺមានតែស្ទឹងប្រៃថ្នោតតែប៉ុណ្ណោះ
ការរំដោះគឺយើងមានតែស្ទឹងប្រៃថ្នោតមួយទេដែលទឹកហូរទៅក្នុងចាក់ទៅទន្លេនោះវាមានតែកន្លែងណាមួយដែលរំដោះទឹកទេអាហ្នឹងក្នុងភូមិសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំ
ចំណែកតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលដែលមានភូមិសាស្ត្រជាប់ស្ទឹងប្រៃថ្នោតក៏ទទួលរងការជន់លិចនេះមួយចំនួនដែរប៉ុន្តែការលិចនេះមិនទាន់ឈានទៅដល់កម្រិតនៅក្នុងការប្រកាសអាសន្ននៅឡើយទេនេះបើតាមលោកកុងសៅភ័ណ្ឌអភិបាលខេត្តកណ្ដាលលោកកុងសៅភ័ណ្ឌប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារថាស្ថានភាពសម្ពាធទឹកនៅទំនប់វិហារទំនប់7មករាស្ថិតនៅស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងជាប់ខណ្ឌដង្កោនៅអាចគ្រប់គ្រងបានលោកយល់ថាការលិចទំនប់ទាំងនេះមិនទាន់ស្ថិតនៅក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំដូចឆ្នាំ2020ទេ
និយាយជារួមស្ថានភាពទឹកនៅវាឡើងកម្រិតទៀតក្នុងកម្រិត2ទឹកទៅ3ទឹកជាវិសាលភាពទូទៅនៅក្នុងរាជធានីក្រុងទឹកខ្មៅហើយនឹងកដាលស្ទឹងនោះក្នុងកម្រិតបាក់បែកនឹងដែរអញ្ចឹងវាលិចតែទៅនៅដែរបងប្អូនយើងនៅតាមដងទំនប់94ឬក ថាលេចចូលក្នុងទំនប់នឹងមួយចំនួនបងប្អូនយើងប្រហែលជាជាង100គ្រួសារនឹងវាពាក់ព័ន្ធនឹងលេចចូលផ្ទះគាត់នឹងប្រហែលជាជាង20គ្រួសារបាទប៉ុណ្ណឹងទេហើយស្ថានភាពអ្នកស្រុកទៅនឹងតាមប្រកាសតាមស្រុកភូមិតាមនឹងគឺថាធម្មតាអត់ទាន់មានអីដែលមានគ្រោះថ្នាក់ទេ
ចំណែកតំបន់មួយចំនួនក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺវិញក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះទឹកជំនន់បានធ្វើឲ្យជន់លិចផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនេះបើតាមលោកវីសំណាងអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាជាធម្មតានៅខេត្តកំពង់ស្ពឺតែមានភាពរាំងស្ងួតខ្លាំងហើយទឹកជំនន់ដែលជន់លិចផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះគឺបង្កឡើងដោយខ្យល់ព្យុះទឹកភ្លៀងដែលកើតចេញពីកត្តាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុលោកបានថែមថាការជន់លិចនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ស្ពឺគឺប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមតំបន់ជាប់មាត់ស្ទឹងឬតាមសណ្ដមាត់ស្ទឹងតែប៉ុណ្ណោះ
បើសិនជាមិនមានភ្លៀងទេពីរបីថ្ងៃទៀតវានឹងអាចវិលទៅរកស្ថានភាពដើមបើនៅទឹកមិនស្រកអស
់នៅថ្ងៃអង្គារនេះក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានឲ្យដឹងដែរថាកម្ពុជានឹងទទួលរងឥទ្ធិពលជាបន្តបន្ទាប់ដែលនៅថ្ងៃទី27និង28ខែតុលានឹងទទួលរងសម្ពាធទាបចំណែកនៅថ្ងៃទី29ខែតុលាដល់ថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកានឹងទទួលរងឥទ្ធិពលពីត្រនងសម្ពាធខ្ពស់ដែលអាចមានភ្លៀងក្នុងកម្រិតបង្គួរទៅខ្លាំងលាយឡំខ្យល់កន្ត្រាក់ដែលអាចបង្កជាចំនួនទឹកភ្លៀងនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួន VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកច័ន្ទយុធារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងធនធានទឹកនិងលោកអ៊ំរីណាប្រធាននាយកដ្ឋានឧតុនិយមដើម្បីសុំការអត្ថាធិប្បាយបាននៅឡើយទេលោកហេងគឹមហុងប្រធានកម្មវិធីផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិរបស់សមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាហៅកាត់ថា CYN បានសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភចំពោះការវិវត្តនៃទឹកជំនន់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគណៈលោកយល់ថាទឹកជំនន់ទាំងនេះអាចជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងក្លាដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសលំនៅឋានសេដ្ឋកិច្ចការងារទ្រព្យសម្បត្តិនិងអាចបង្កឲ្យមានជំងឺរាតត្បាតបានទៀតផងលោកសង្កេតឃើញថាតំបន់ដែលកំពុងរងទឹកជំនន់នេះជាតំបន់ដែលធ្លាប់លុបបឹងហើយដែលកំពុងនឹងរៀបចំនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍពីតំបន់ផ្ទៃបឹងទំនាបដែលអាចស្តុកទឹកបានទៅជាតំបន់អភិវឌ្ឍដោយមានការចាក់បំពេញដីដើម្បីសាងសង់លំនៅឋានបុរីនិងអគារជាដើម
ការអភិវឌ្ឍមួយចំនួនប្រសិនបើយើងអត់បានរៀបចំប្រព័ន្ធរំដោះទឹកធម្មជាតិឬក៏រៀបចំប្រព័ន្ធធរណីមាត្រដើម្បីបង្ការកុំឲ្យមានគ្រោះធម្មជាតិទេទឹកដែលមិននៅពេលដែលទឹកមានកំណើនខ្ពស់វាពិបាកក្នុងការរំដោះចេញទៅកន្លែងផ្សេងដូច្នេះហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅតំបន់ចាស់ចាស់ឬក៏គេហៅប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមទីមុនមកដែលធ្លាប់ជាទីទួលនោះអាចក្លាយជាតំបន់ទាបហើយដែលអាចរងផលប៉ះពាល់ទៅជាទឹកជំនន់នៃជាដើមបាទ
លោកហេងគឹមហុងបញ្ជាក់បន្ថែមថាការអភិវឌ្ឍគួរតែមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីការបង្កើប្រព័ន្ធរំដោះទឹកជាពិសេសនៅតាមតំបន់ដែលមានទឹកទាបនិងតំបន់បឹងជាដើមរីឯការពិរិទ្ធនីភ្នំពេញនិងខ្ញុំមាសមូលីកា VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
សេវាលក់សិភលជាសារសំឡេងរបស់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Amazon គឺក្រុមហ៊ុន Audible និងក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មវិធីទូរស័ព្ទជាច្រើនទៀតបាននិយាយថាពួកគេបានលុបចោលកម្មវិធីអានគម្ពីរកូរ៉ាននៃសាសនាអ៊ីស្លាមនិងគម្ពីរសាសនាគ្រីស្ទចេញពីទីផ្សារកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃឬ Apple Store របស់ខ្លួនតាមការស្នើសុំរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនលោក Wayne Lee នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជ្រាវ៉ាន់ដិតប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សេវាលក់សិភើជាសារសំឡេងរបស់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Amazon គឺក្រុមហ៊ុន Audible បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី15ខែតុលាកន្លងទៅថាក្រុមហ៊ុនបានលុបចោលកម្មវិធីនៅលើទូរស័ព្ទដៃសម្រាប់អានគម្ពីរកូរ៉ាននៃសាសនាអ៊ីស្លាមនិងគម្ពីរសាសនាគ្រីស្ទចេញពីទីផ្សារកម្មវិធីទូរស័ព្ទឬ Apple Store សម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសចិនដោយយោងទៅតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវពីរដ្ឋាភិបាលចិននោះក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតដែលផលិតកម្មវិធីអានគម្ពីរកូរ៉ាននិងគម្ពីរព្រះគ្រីស្ទរួមមានក្រុមហ៊ុន Olive Tree Bible Software នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានអង្គថាកម្មវិធីរបស់ពួកគេក៏ត្រូវបានគេលុបចេញពីទីផ្សារកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនផងដែរការលុបចោលកម្មវិធីទាំងនេះគឺគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍មួយនៃផលប៉ះពាល់នេះដែលកើតចេញពីបទបញ្ញត្តិដ៏តឹងរឹងរបស់ចិនទៅលើក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងកំពុងបង្កើនសកម្មភាពអនុវត្តទៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតហួសពីការគ្រប់គ្រងលំហូរព័ត៌មានដែលការនេះធ្វើឲ្យមានការលំបាកកាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីនឹងកំណត់ថាតើការលុបចោលកម្មវិធីទាំងនេះធ្វើឡើងដោយហេតុផលអ្វីនោះគ្រាន់តែនៅក្នុងឆ្នាំនេះចិនបានធ្វើការគ្រប់គ្រងកាន់តែខ្លាំងក្លាទៅលើក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការកែសម្រួលខ្លឹមសារនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត និងបានកម្រិតលទ្ធភាពប្រើប្រាស់វីដេអូហ្គេមសម្រាប់ក្មេងៗព្រមទាំងបានបន្ថែមការរឹតបន្តឹងនានាពាក់ព័ន្ធនឹងឯកជនភាពនៃទិន្នន័យផងដែរកាលពីថ្ងៃទី15ខែតុលាកន្លងទៅទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន The Associated Press បានចុះផ្សាយថាលោកលាវផេនយូដែលជាអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតចិនក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីការលុបចោលកម្មវិធីទូរស័ព្ទមួយចំនួនប៉ុន្តែលោកលាវបានថ្លែងស្ដីថ្លែងការណ៍មួយថារដ្ឋាភិបាលចិនតែងតែលើកទឹកចិត្តនិងគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍនៃអ៊ីនធឺណិតទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកលាវថ្លែងដូចនេះថាបច្ចុប្បន្ននេះការអភិវឌ្ឍនៃអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសចិនត្រូវតែស្របជាមួយច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិនានារបស់ចិនក្រុមហ៊ុន Apple បានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយជុំវិញបញ្ហានេះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រីវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយនឹងលោក Gareth Evans អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីស្ដីពីសមិទ្ធផលនៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំនេះព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានីអង់គ្លេសត្រឡប់មកធ្វើការវិញក្រោយបានផ្ទុំក្នុងមន្ទីរពេទ្យវិបត្តិធម្មពលចិនធ្វើឲ្យការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចសកលប្រឈមនឹងហានិភ័យសូមលោកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នឹងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាគឺជាគម្រប់30ឆ្នាំបន្ទាប់ពីភាគីចំនួនខ្មែរទាំង4បានចុះហត្ថលេខាបញ្ចប់ចំនួននិងនាំមកនៅសន្តិភាពការអភិវឌ្ឍនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដល់ប្រទេសជាតិប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរំលោភគោលការណ៍មូលដ្ឋាននៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងពីប្រទេសចិនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឆ្លៀតឱកាសប្រែក្លាយមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលមិនរឹងមាំស្រាប់ទៅជាការដឹកនាំឯកបកក្រៅពីបានហាមឃាត់គណបកប្រឆាំងតែមួយគត់ដែលមានសក្តានុពលលោក Gareth Evans អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីនិងជាអ្នកប្រួយផ្ដាមួយរូបនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបានទទូចឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាបន្តរក្សាសិទ្ធិនិយមនិងអប់រំអ្នកជំនាន់ក្រោយឲ្យយល់ដឹងអំពីអតីតកាលដែលប្រទេសជាតិឆ្លងកាត់និងមាគ៌ាឆ្ពោះទៅមុខលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោក Gareth Evans អំពីបញ្ហាប្រឈមក្នុងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
Good morning Professor Honorable
សូមជម្រាបសួរលោក Gareth Evans រីករាយដែលមកជជែកនឹងលោកម៉ែនកំសែង
Thank you so much sir
សូមអរគុណលោកច្រើនណាស់ដែលបានចំណាយពេលដ៏មមាញឹកមកពិភាក្សាជាមួយនឹង VOA Camera ភាសានៅឱកាសខួបលើកទី30នៃការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំក្រោយពីចុះហត្ថលេខាលើឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សំខាន់នេះដែលមានគោលបំណងបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជានិងលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សតើមានអ្វីដែលយើងគួរតែអបអរសាទរ
What should be celebrated is obviously
អ្វីដែលគួរត្រូវបានអបអរសាទរគឺជាក់ស្ដែងការនាំមកនូវសន្តិភាពដល់ប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចជាច្រើនឆ្នាំការឈ្លានពានអំពើប្រល័យពូជសាសន៍សង្គ្រាមស៊ីវិលដែលយើងដឹងថាមានមនុស្សជិត2លាននាក់បានស្លាប់ដោយត្រូវបានរបបខ្មែរក្រហមសម្លាប់ឬស្លាប់ដោយសារអត់អាហារឬដោយជំងឺបន្ទាប់ពីការរងទុក្ខវេទនានិងការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅជាច្រើនឆ្នាំដំណើរការសន្តិភាពនិងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសពិតជាបាននាំមកនូវសន្តិភាពដល់ប្រទេសកម្ពុជាជាសន្តិភាពយូរអង្វែងអ្នកចាក់ចេញពីទីលំនៅប្រហែល40ម៉ឺននាក់បានធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ពីប្រទេសថៃក្រុមខ្មែរក្រហមបានរំលាយទោះបីជាត្រូវចំណាយពេលយូរបន្តិចក៏ដោយបញ្ហាកម្ពុជាក្នុងនយោបាយការទូតក្នុងតំបន់និងពិភពលោកក៏បានរលត់បាត់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានបង្កឱកាសមួយឲ្យកម្ពុជារីកចម្រើនខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងមានស្ថិរភាពសុខសន្តិភាពយូរអង្វែងទៅអនាគតទាំងអស់នេះជារឿងដែលត្រូវអបអរសាទរប៉ុន្តែយើងមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនៅខាងផ្នែកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្ស ដោយសារក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងដែលចង់បានអនាគតដ៏ត្រចះត្រចង់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាពិតជាខ្ពស់ខ្លាំងណាស់វាគឺជាកំណត់ត្រាដ៏អាក្រក់ដោយចាប់ដើមពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993និងការបដិសេធរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងការទទួលយកលទ្ធផលដែលជាអកុសលសហគមន៍អន្តរជាតិមិនបានរុញច្រានឲ្យខ្លាំងក្លារឿងដែលនៅសេសសល់ដែលយើងអាចនិយាយបានគឺជារឿងដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតដូច្នេះវាជាបញ្ហាប្រឈមមួយដែលត្រូវកលេចមើល30ឆ្នាំក្រោយលើមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលយើងបានបង្កើតប៉ុន្តែមានការងារដ៏ធំមួយនៅពីមុខយើងព្រោះអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះផ្នែកទាំងពីរនោះពិតជាគួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុត
Thank you so much sir in your presentation in 2012 and I quote you said that
សូមអរគុណលោកនៅក្នុងបទបង្ហាញក្នុងឆ្នាំ2012លោកបានថ្លែងថាទឹកក្នុងកែវបានពាក់កណ្ដាលកែវក្នុងន័យសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមានកិច្ចការជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើមុនពេលដែលអាចឈរដោយមោទនភាពបានដោយប្រជាជាតិដទៃដែលអាចអះអាងថាគោរពដោយពេញលេញឥឡូវនេះអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សខ្លះដែលមានដូចជា NDI និង IRI បានសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះស្ថានភាពនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា។និន្នាការបានដើរថយក្រោយក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ។តើលោកយល់ថាមានអ្វីខុសឆ្គង
Well as I said in 1991 at the Paris Peace Conference when as Australian Foreign Minister I was signing so proudly
ដោយដែលខ្ញុំបាននិយាយនៅឆ្នាំ1991នៅឯសន្និសីទសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនៅពេលដែលខ្ញុំជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីនៅក្នុងពេលដែលខ្ញុំបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនោះដោយមោទនភាពថាសន្តិភាពនិងសេរីភាពមិនមែនជារង្វាន់ដែលទទួលបានហើយនឹងមិនអាចបាត់បង់វិញឡើយយើងត្រូវតែឈ្នះម្ដងទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយអ្នកត្រូវបង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះដោយមានសង្គមរឹងមាំសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំប្រជាធិបតេយ្យរឹងមាំនិងសំខាន់ជាងគេបំផុតគឺការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនោះហើយជាអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយនៅឆ្នាំ1991ហើយអ្វីដែលខុសគឺថាចំណុចទាំងនោះមិនត្រូវបានគោរពជាមូលដ្ឋានសហគមន៍អន្តរជាតិលែងចាប់អារម្មណ៍នឹងកម្ពុជាដោយពួកគេជឿថាកម្ពុជាបានទទួលសន្តិភាពហើយលោកហ៊ុនសែនក៏ចាប់ផ្ដើមកែប្រែមូលដ្ឋានប្រជាធិបតេយ្យដែលមិនរឹងមាំស្រាប់តាំងពីដំបូងមិនតិចម្ដងមិនតិចម្ដងឲ្យទៅជារបបផ្ដាច់ការមួយដែលពេញទំហឹងឥឡូវចូលយើងមើលឥឡូវនេះគណៈបកនយោបាយត្រូវបានហាមឃាត់មានទឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានគៀបសង្កត់អំពើហិង្សានិងអំពើហិង្សាសម្លាប់មនុស្សកើតឡើងជាប្រចាំវាជារឿងដ៏សោកសៅបំផុតខ្ញុំចង់និយាយថាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបានតស៊ូយ៉ាងស្វិតស្វាញតាំងពីដំបូងហើយរឿងដ៏អស្ចារ្យនៃការរួមចំណែករបស់ពួកគេត្រូវបានរៀបរាប់យ៉ាងអស្ចារ្យនៅក្នុងសៀវភៅដែលអ្នកស្ដាប់របស់លោកប្រហែលជាស្គាល់សៀវភៅនេះត្រូវបានកែសម្រួលដោយលោកស្រីស៊ូខូហ្វីហើយឥឡូវនេះមានជាភាសាខ្មែរនិងបាននិយាយអំពីរឿងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាការពិតមានមនុស្សក្លាហានមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសក៏ដូចជានៅក្នុងក្រមសហគមន៍ខ្មែរក្រៅប្រទេសដែលកំពុងបន្តធ្វើការដើម្បីលាតត្រដាងនៅអ្វីដែលកោះឆ្គងដើម្បីឲ្យអន្តរជាតិដឹងឮកាន់តែទូលំទូលាយនិងដើម្បីរក្សាស្មារតីរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យនៅមានជានិច្ចការនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់រយៈពេលវែងអ្នកត្រូវតែមានសុទ្ធិនិយមអំពីរឿងទាំងអស់នេះកង់ប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងទៅមុខប្រធានាធិបតីនឹងចេញពីតំណែងនៅទីបំផុតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងផុតតំណែងហើយកងប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងវិលទៅមុខប៉ុន្តែការរស់នៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះនៅបច្ចុប្បន្នអាចជារឿងមួយដែលនឿយហត់ណាស់ហើយស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះមិនមែនជាស្ថានភាពគួរឲ្យរីករាយទេ
Cambodian diaspora community have been petitioning
ពលរដ្ឋកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេសបានដាក់ញត្តិដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេដែលជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ុន្តែហាក់ដូចជាទទួលបានចំណាត់ការតិចតួចតើលោកមានយោបល់យ៉ាងណាដើម្បីឲ្យសម្លេងរបស់ពួកគេអាចឮបានជាងមុនឬក៏លោកមានអនុសាសន៍អ្វីថាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាទៀតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលនៅសេសសល់ជាពិសេសលើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
Well, I don't think there is much chance of recovery.
ខ្ញុំមិនបានគិតថាមានឱកាសច្រើនទេនៅក្នុងការរៀបចំសន្និសីទប៉ារីឡើងវិញដែលសកម្មជនខ្លះបានទាមទារក្នុងមួយរយៈពេលកន្លងមកនេះពេលវេលាបានកន្លងផុតទៅ30ឆ្នាំហើយចាប់តាំងពីរៀបចំសន្និសីទនោះគណៈទេសៈបានផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសនីមួយៗជាប់រវល់រឿងផ្សេងហើយលើសពីនេះទៅទៀតបើទោះបីជាអាចកោះប្រជុំឡើងវិញក៏ដោយក៏អំណាចដែលសន្និសីទនោះមានគឺបញ្ជូនក្តីកង្វល់ទាំងនោះទៅឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងន័យនេះគឺអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងតែដោះស្រាយក្តីកង្វល់ទាំងនោះតាមរយៈក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សតាមរយៈអ្នករាយការណ៍ពិសេសដែលបានបង្កើតឡើងចាប់តាំងពីពេលចាប់ផ្ដើមអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយបច្ចុប្បន្ននៅតែមានតួនាទីដដែលខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលសំខាន់គឺបន្តយកចិត្តទុកដាក់លើអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសនឹងថាតើវាមានភាពមិនប្រក្រតីយ៉ាងដូចម្តេចការមិនប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សមានដល់កម្រិតណាដើម្បីទាក់ទាញការយកចិត្តទុកដាក់របស់សហគមន៍អន្តរជាតិនិងប្រើប្រាស់ជានិច្ចនៅរាល់វេទិកាដែលមានជាសកលនិងប្រចាំតំបន់ឬទ្វេភាគីតាមរយៈអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងតាមរយៈសកម្មជនដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែលមានសមានចិត្តឬប្រទេសហត្ថលេខីទាំងនោះយកចិត្តទុកដាក់ថាមានអ្វីខុសឆ្គងខ្ញុំគិតថាវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានអនុម័តច្បាប់ Magnitsky ដែលអាចធ្វើឲ្យមានលទ្ធភាពដាក់ទណ្ឌកម្មដោយផ្ទាល់ទណ្ឌកម្មហិរញ្ញវត្ថុទណ្ឌកម្មធ្វើដំណើរបញ្ឈប់ការសិក្សារបស់កូនចៅថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកយើងរឿងទាំងអស់នោះអាចមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់អូស្ត្រាលីបានអូសបន្លាយក្នុងការអនុម័តច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មនេះនៅពេលនេះវាជាប្រធានបទនៃការពិភាក្សានៅក្នុងរដ្ឋសភាជាតិប្រទេសផ្សេងទៀតមានច្បាប់ទាំងនោះរួចហើយពួកគេត្រូវអនុវត្តពួកគេចាំបាច់ត្រូវអនុម័តនិងអនុវត្តហើយខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើសកម្មជននៅតែបន្តដាក់សម្ពាធដើម្បីអនុវត្តវាយូរយូរទៅនឹងមានប្រសិទ្ធភាពគ្មានអ្វីកើតឡើងភ្លាមៗទេគ្មានអ្វីកើតឡើងបន្ទាន់ទេនោះគឺជាការពិតដែលមិនគួរជាទីរីករាយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាគេអាចជឿជាក់យ៉ាងខ្លាំងអំពីអនាគតរបស់ប្រទេសព្រោះមានក្រុមយុវជនជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានពលរដ្ឋក្មេងច្រើនជាងគេមួយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ខ្ញុំគិតថាមានមនុស្សអាយុ20ប្លាយច្រើនហើយមានសហគមន៍រស់រវើកក៏ដូចជាមានសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅស្រុកដ៏រស់រវើកនៅជុំវិញពិភពលោកហើយវាជាធនធានដែលគេត្រូវទាញយកប្រយោជន៍ទីបំផុតដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហានៅកម្ពុជាខ្ញុំថានឹងត្រូវកើតចេញពីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយផ្ទាល់មានបញ្ហាជាច្រើនដែលអ្នកក្រៅមិនអាចធ្វើបានដោយសារតែជាប់រវល់នឹងបញ្ហាជាច្រើនផ្សេងទៀតនៅក្នុងពិភពលោកដែលមានការប្រែប្រួលនៅពេលនេះប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់លើរយៈពេលវែងប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលខ្លីវានឹងពិបាក
The EU and the US have applied some sanctionsincluding targeted sanctions on individual who are close to Prime Minister Hun Sen and
also សហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មដោយផ្ទាល់លើអ្នកដែលនៅកៀកនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយដកហូតឋានៈអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខតំណែងលើកលែងសភាវុធដោយសារតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិនយោបាយប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនហាក់មិនបន្ថយការបង្ក្រាបទេដោយសារតែមានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីចិនតើគួរតែមានវិធានការអ្វីទៀត
Well, the China factor is obviously very important. It's been giving such very, very strong...
កត្តាចិនពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ចិនបានផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងការគាំទ្រផ្នែកនយោបាយយ៉ាងខ្លាំងដល់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនខ្ញុំបាននិយាយជាញឹកញាប់នៅក្នុងសន្និសីទរបស់ខ្ញុំនិងអត្ថបទនានាថាជាអកុសលប្រទេសកម្ពុជាសពថ្ងៃហាក់ដូចជាក្រុមហ៊ុនបុតសម្ព័ន្ធរបស់ចិនទាំងស្រុងកម្ពុជាលោតតាមចង្វាក់ចិនកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងហោប៉ៅរបស់ចិនទាំងស្រុងដោយសារតែការជំពាក់បំណុលគេដ៏ច្រើននិងការវិនិយោគនិងការបដិញ្ញាចិត្តផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំរបស់ចិននៅកម្ពុជាដូច្នេះនោះគឺជាការពិតដែលមិនអាចប្រកែកបាន រឿងនោះចូលរួមចំណែកដល់ការបែកបាក់នៅក្នុងអាស៊ានតែមិនបានជួយដល់ប្រយោជន៍នៅក្នុងការរក្សាសាមគ្គីភាពហើយវាជារឿងពិបាកមួយប៉ុន្តែក្រៅពីនោះខ្ញុំគិតថាមានវិធីផ្សេងផ្សេងដើម្បីដាក់សម្ពាធឲ្យសារតែលោកហ៊ុនសែននិងកម្ពុជាមានខ្នងបង្អែកចិនតន្តកម្មសេដ្ឋកិច្ចឬអ្វីផ្សេងទៀតជាទូទៅមិនងាយមានប្រសិទ្ធភាពទេប៉ុន្តែការដាក់តន្តកម្មផ្ទាល់លើទ្រព្យសម្បត្តិលើការធ្វើដំណើរនិងអ្វីផ្សេងទៀតអាចមានប្រសិទ្ធភាពពួកគេឃើញថាមានការឈឺចាប់និងឈឺចាប់ក្នុងរយៈពេលយូរហើយបន្ទាប់មកប្រទេសឯទៀតក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិអាចធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់ខ្លះហើយខ្ញុំមិនគិតថាយើងគួរតែឈប់ប្រើវិធានការដែលនាំឲ្យមានការឈឺចាប់នោះទេត្រូវការពេលយូរហើយប្រហែលជាត្រូវរងចាំរហូតដល់លោកហ៊ុនសែនចេញពីអំណាចប៉ុន្តែនៅទីបំផុតវានឹងកើតឡើងហើយនៅពេលនោះនឹងក្លាយជាឱកាសធំមួយសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងប្រទេសព្រោះខ្ញុំមិនគិតថាពលរដ្ឋចង់ឃើញមានសន្តតិវង្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេ
Now on the Paris Peace Agreement looking back
លើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបើយើងក្រឡេកមើលថយក្រោយវិញតើគួរតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យការអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវតាំងពីដំបូង
I think the Paris Peace Agreement
ខ្ញុំគិតថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅតែជាផែនទីល្អសម្រាប់អនាគតប្រទេសកម្ពុជាវាបានធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលត្រឹមត្រូវតាក់ទងទៅនឹងដំណើរការសន្តិភាពតាក់ទងនឹងការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលហើយធ្វើឲ្យភាគីទាំងអស់ចុះហត្ថលេខាលើអ្វីដែលចាំបាច់ត្រូវកើតឡើងវាល្អឥតខ្ចោះចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យល្អឥតខ្ចោះចំពោះសិទ្ធិមនុស្សចំពោះគោលការណ៍ដែលពាក់ព័ន្ធនិងចំពោះជំហានដែលត្រូវអនុវត្តហើយជាការពិតធាតទាំងនេះនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសការពិតធាតសំខាន់ៗត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះដែលត្រូវបានអនុម័តបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993ដូច្នេះខ្ញុំគិតថាមានផែនទីបង្ហាញផ្លូវរួចស្រេចហើយខ្ញុំមិនគិតថាយើងគួរត្រឡប់ក្រោយវិញហើយនិយាយថាបញ្ហាគឺស្ថិតនៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលមិនបានធ្វើបែបនេះឬបែបនោះទេខ្ញុំគិតថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគឺល្អកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានមូលដ្ឋានទាំងអស់នឹងបានគូផែនទីសម្រាប់អនាគតអ្វីដែលបានកើតឡើងគឺថាផែនទីនោះมันត្រូវបានធ្វើតាមហើយมันមានសម្ពាធអន្តរជាតិគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើគេចង់រិះគន់តួអង្គសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសការរិះគន់ពិតប្រាកដត្រូវធ្លាក់មកលើយើងទាំងអស់គ្នាដែលมันបានបញ្ចេញប្រតិកម្មខ្លាំងក្លានៅក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993វាគឺជាការបោះឆ្នោតដែលទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងត្រចះត្រចង់ខ្ញុំមិនដែលរំភើបខ្លាំងនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំជាងការមើលឃើញយាយតានិងកូនតូចនិងមនុស្សទាំងឡាយតម្រង់ជួរយ៉ាងវែងទៅបោះឆ្នោតទោះបីជាពួកគេមានការភ័យខ្លាចអំពីការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែករបស់ខ្មែរក្រហមក៏ដោយពួកគេតម្រង់ជួរហើយមានអ្នកចេញមកបោះឆ្នោត 99% ខ្ញុំគិតថាការបោះឆ្នោតនោះអស្ចារ្យណាស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលបានកើតឡើងគឺលោកហ៊ុនសែនដែលត្រូវគេរំពឹងថាច្បាស់ជានឹងឈ្នះនោះបែរជាចាញ់ទៅវិញលោកបានធ្វើឲ្យមានភាពច្របូកច្របល់យ៉ាងខ្លាំងហើយសហគមន៍អន្តរជាតិបានយល់ព្រមសម្របសម្រួលការនោះបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកក្លាយជាសហនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយរឿងនេះបានផ្ដល់ឲ្យលោកនូវទំនុកចិត្តយ៉ាងច្បាស់លាស់នៅក្នុងការរស់រើគោលការណ៍ជាច្រើនទៀតដោយដែលលោកបានធ្វើក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំបន្ទាប់ពីនោះដូច្នេះយើងបរាជ័យលើផ្នែកនោះវាមិនមែនជាបញ្ហាភាសានៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទេផែនទីនៅតែមាន
In your opinion ទស្សនៈរបស់លោកតើគណៈបកនយោបាយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលគួរតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យយុវជនចំនួនក្រោយត្រៀមខ្លួនជាអ្នកដឹកនាំដើម្បីបន្តការងារនេះទៅមុខទៀត
Well obviously education is absolutely critical the young
ការអប់រំពិតជាមានសារៈសំខាន់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយត្រូវដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសអំពីអតីតកាលដ៏គួរឲ្យរន្ធត់តក់ស្លុតនិងអំពីវិធីយកឈ្នះបញ្ហាទាំងនោះតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងការបដិញ្ញាចិត្តផ្ទៃក្នុងដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពត្រឹមត្រូវឡើងវិញ រឿងនោះត្រូវតែជួចជ្រាបក្នុងគួរក្បាលរបស់ពួកគេហើយពួកគេត្រូវតែយល់ដឹងអំពីសារៈសំខាន់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីអនាគតរបស់ពួកគេតើអ្នកធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចនៅក្នុងប្រទេសនៅពេលនេះគណៈប្រព័ន្ធអប់រំដែលត្រូវបានគ្រប់ដណ្ដប់ដោយរដ្ឋាភិបាលដែលគ្មានការគោរពចំពោះសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះពិតជាពិបាកខ្លាំងណាស់ដូច្នេះមានតែប្រើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមទេសាគមខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសត្រូវប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនេះដើម្បីបញ្ជូនសារទាំងនោះទៅដល់ក្មេងៗចំនួនក្រោយឲ្យយល់ថាតើបញ្ហាមានអ្វីខ្លះនិងអាចមានដំណោះស្រាយបែបណាខ្លះប៉ុន្តែវាពិបាកហើយនោណាក៏ដឹងដែរប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកត្រូវបន្តអប់រំមនុស្សចំនួនក្រោយព្រោះពួកគេមានទឹកចិត្តមានសមត្ថភាពនិងមានការបដិញ្ញារួចស្រេចហើយប្រជាជនកម្ពុជាបានបង្ហាញថាពួកគេពូកែតស៊ូណាស់និងជាមនុស្សក្លាហានណាស់ហើយខ្ញុំមិនគិតថាពួកគេនឹងនៅស្ងៀមរហូតទេចំពោះការបដិសេធមិនប្រគល់សិទ្ធិឲ្យពួកគេយុវជនជំនាន់ក្រោយនឹងមិនអត់ឱនឲ្យទេបើយើងអាចស្វែងរកសហគមន៍ខ្មែរនៅខាងក្រៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរកវិធីដើម្បីបញ្ជូនសារទាំងនោះ
លោកនាងទើបបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោក Garrett Evans អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីស្ដីពីសមិទ្ធផលនៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំនេះបាទលោកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងសូមចូលទៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ VOAគឺ khmae.voanews.com និងទំព័រ YouTube របស់ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ព្រះមហាក្សត្រីនី Elizabeth នៃចក្រភពអង់គ្លេសបានយាងទៅកាន់ប្រាសាទ Windsor វិញក្រោយព្រះអង្គបានចេញពីមន្ទីរពេទ្យមួយក្នុងទីក្រុងឡុងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី21ខែតុលាក្រុមផ្សាយព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកពៅរិស័យប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ព្រះមហាក្សត្រីនី Elizabeth នៃចក្រភពអង់គ្លេសបានយាងចូលធ្វើការវិញហើយកាលពីថ្ងៃសុក្រទី22តុលាក្រោយព្រះអង្គបានគង់ប្រថាប់មួយយប់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយជាលើកទី1ក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីអ្វីដែលអាជ្ញាធរវាំងបាគីងហាមហៅថាជាការពិនិត្យព្រះសុខភាពជាដំបូងបើតាមអាជ្ញាធរវាំងថាព្រះមហាក្សត្រីនីដែលមានព្រះជន្ម95ព្រះវស្សាបានគង់កាលពីយប់ថ្ងៃពុធទី20តុលានៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យព្រះរាជាអេដវើដទី7ដើម្បីឲ្យគ្រូពេទ្យធ្វើតេស្តបន្ទាប់ពីព្រះអង្គបានលុបចោលព្រះរាជទស្សនកិច្ចផ្លូវការទៅកាន់អៀកឡង់ខាងជើងដើម្បីប្ររពកំណើត100ឆ្នាំនៃការបង្កើតប្រទេសនេះអញ្ញាធោវៀងបាននិយាយថាព្រះមហាក្សត្រីនីបានធ្វើតាមការណែនាំរបស់ពេទ្យឲ្យព្រះអង្គសម្រាកពី3ថ្ងៃព្រះអង្គបានយាងត្រឡប់មកកាន់ប្រាសាទ Windsor វិញកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅពេលថ្ងៃត្រង់អញ្ញាធោវៀងបានថ្លែងថាគ្មានការតាក់ទិននឹងជំងឺ COVID-19 ទេហើយថាព្រះអង្គមានស្មារតីល្អលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Boris Johnson បានថ្វាយព្រះពរដល់ព្រះអង្គនៅពេលលោកនិយាយអំពីការវិលត្រឡប់របស់ព្រះមហាក្សត្រីនីមកបំពេញព្រះរាជករណីយកិច្ចរបស់ព្រះអង្គវិញកាលពីថ្ងៃសុក្រលោក Johnson បានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតថាខ្ញុំយល់ថាព្រះមហាក្សត្រីនីបានយាងទៅកាន់តុធ្វើការរបស់ព្រះអង្គនៅ Windsor វិញហើយនៅមុនពេលព្រះអង្គប្រថាប់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យព្រះមហាក្សត្រីនីបានធ្វើពិធីបដិសន្ធារកិច្ចមួយសម្រាប់មេដឹកនាំជំនួយសំខាន់ៗកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារទី19តុលានៅក្រោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Johnson បើកប្រជុំសន្និសីទស្ដីពីវិនិយោគដែលគិតគូរដល់ការការពារបរិស្ថាននៅមុនសន្និសីទកំពូលស្ដីពីអាកាសធាតុភ្ញៀវដែលបានមកចូលរួមមានរួមទាំងលោក Bill Gates និងលោក John Kerry ប្រធានសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាកាសធាតុព្រះអង្គម្ចាស់ Charles ដែលជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះមហាក្សត្រីនីប្រជជន72វស្សានិងព្រះនតាគឺចៅព្រះអង្គព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ William ប្រជជន 39វស្សាបានស្វាគមន៍ទទួលភ្ញៀវជាមួយព្រះអង្គការគង់ប្រថាប់របស់ព្រះមហាក្សត្រយ៉ានីក្នុងមន្ទីរពេទ្យលើកនេះនាំឲ្យមានការកត់សម្គាល់ពីព្រោះពេលចុងក្រោយដែលព្រះអង្គផ្ទំក្នុងមន្ទីរពេទ្យគឺកាលពីឆ្នាំ2013នៅពេលព្រះអង្គមានរោគសញ្ញានៃជំងឺរាករូសកាលពីឆ្នាំ2018ព្រះអង្គបានវះកាត់ព្រះនេត្រឡើងបាយនិងបានវះកាត់ជង្គង់កាលពីឆ្នាំ2003ឆ្នាំក្រោយនឹងជាខួប70ឆ្នាំដែលព្រះមហាក្សត្រយ៉ានីអេលីសាបេតបានសោយរាជ្យសម្បត្តិព្រះអង្គបានបំពេញព្រះភារកិច្ចតិចជាងមុនតែអាញាធរវាំងនិយាយថាព្រះអង្គធ្វើការពេញកាលវិភាគនៅសប្តាហ៍ក្រោយព្រះអង្គនឹងទទួលមេដឹកនាំពិភពលោកនៅក្នុងសន្និសីទកំពូលអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីអាកាសធាតុនៅក្នុងប្រទេសស្កតឡែនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយអេសៃ VOA លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សារព័ត៌មានអន្តរជាតិក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍នេះចាប់អារម្មណ៍អំពីការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅតម្លៃឧស្ម័នធម្មជាតិនិងអគ្គិសនីនៅតំបន់អឺរ៉ុបប៉ុន្តែវិបត្តិធម្មពលពាក់ព័ន្ធនឹងការរាតត្បាតជំងឺក៏កំពុងវាយប្រហារប្រទេសចិនផងដែរដែលនៅទីនោះខ្ទង់ថ្មមានចំនួនទាបខ្លាំងលោកជេមីដេតមឺនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងពូជីនប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកវិភាគក្នុងវិស័យធម្មពលបានព្រមានថាកង្វះធម្មពលដ៏ខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសចិននឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកជាងកង្វះខាតធម្មពលនៅតំបន់អឺរ៉ុបតំបន់មួយចំនួនក្នុងប្រទេសចិនកំពុងផ្ដល់ធម្មពលទៅដល់រោងចក្រក្នុងចំនួនរដ្ឋបတ်មួយហើយតំបន់ពីរភាគបីនៅក្នុងប្រទេសទាំងមូលមានការដាច់ភ្លើងអគ្គិសនីកាលពីសប្តាហ៍មុនខណៈដែលចិនព្យាយាមដោះស្រាយកង្វះធម្មពលដ៏អាក្រក់បំផុតក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍នេះសារព័ត៌មានគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសចិននៅរក្សាគំនិតសុតិធនិយមក៏ប៉ុន្តែសូម្បីតែ Global Times ដែលជាកាសែតរបស់គណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនដែលផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសថ្មីៗនេះបានទទួលស្គាល់ថាមានចន្លោះប្រហោងមួយចំនួនដែលអាចបង្កឲ្យមានការដួលរលំបណ្ដាញធម្មពលនៅភាគអេសានដែលកាន់តែធ្វើឲ្យមានកង្វះធម្មពលនៅក្នុងតំបន់អ្នកវិភាគក្នុងវិស័យធម្មពលថ្លែងថាដោយនៅទ្វីបអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរតម្រូវការដែលកំពុងកើនឡើងវិញធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះសមត្ថភាពក្នុងការផលិតធម្មពលក្នុងប្រទេសចិនហើយដោយសារតែលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុធម្មពលក៏កើនឡើងវិញបានផលិតធម្មពលតិចជាងការរំពឹងទុកតម្លៃធម្មពលបានកើនឡើងជាងទ្វេដងក្នុងឆ្នាំនេះនៅក្នុងប្រទេសចិនក្នុងពេលតម្រូវការធម្មពលអគ្គិសនីពីរោងចក្រកំពុងកើនឡើងខ្លាំងនិងការផលិតធម្មពលចេញពីរោងចក្រខ្ទង់ថ្មរបស់ប្រទេសមានល្បឿនយឺតជាងការរំពឹងទុកតួលេខផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលបង្ហាញថាសកម្មភាពរោងចក្រចិនកាលពីខែមុនបានថយចុះដល់កម្រិតទាបបំផុតចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020មកនៅពេលដែលការបិទសកម្មភាពសង្គមដោយសារវីរុសកូវីដ-19បានធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបង្គាប់បញ្ជាដល់ក្រុមហ៊ុនធម្មពលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសចិនឱ្យធានាដល់ការផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារធម្មពលសកលលោកទំនងនឹងមានសង្គ្រាមប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមការផ្គត់ផ្គង់ខ្ទង់ថ្មនិងឧស្ម័នធម្មជាតិដែលធ្វើតម្លៃនៅទូទាំងពិភពលោកកើនឡើងខ្លាំងក្រុមហ៊ុន Capital Economics ដែលជាក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងឡុងនៃចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រាប់អតិថិជនរបស់ខ្លួនកាលពីសប្តាហ៍មុនថាកង្វះធម្មពលទំនងជានឹងមិនមានភាពប្រសើរឡើងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទេលោក Julian Evans Pritchard សេចក្ដីទូចិនជាន់ខ្ពស់នៅក្រុមហ៊ុន Capital Economics បានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថាកង្វះធម្មពលរបស់ចិនជាការឆ្លុះបញ្ចាំងនៃការខ្វះខាតជាសកលក្នុងទីផ្សារធម្មពលនិងមិនអាចដោះស្រាយបានក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទេការផ្ដល់ធម្មពលក្នុងចំនួនរដ្ឋបတ်និងប៉ះពាល់ដល់សកម្មភាពឧស្សាហកម្មរហូតដល់តែតម្រូវការធ្លាក់ចុះវិញដើម្បីធ្វើឲ្យទីផ្សារអគ្គិសនីក្នុងស្រុកត្រឡប់ទៅដល់ចំណុចមានលំនឹងឡើងវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរ
យៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.